Jumalan rauhaa kaikille. On hyvä istua tässä etupenkissä, kun mä tulin istumaan, täällä oli niin paljon ihmisiä, mutta nyt kun mä näette, että on näin paljon, niin mä ihan shokissa. Hyvänä aika, mulla meni ihan pasmat sekaisin. On hieno nähdä, että teitä on näin paljon täällä. Ja mua aina siunaa tällaiset kotikirkot, missä ikinä mennään, koska täällä se todellinen elämä on. Täällä tapahtuu meidän elämässä ne kivut. Täällä me tullaan kaikkien meidän asioiden kanssa aidosti Jumalan eteen. Ja tiedätkö, mä haluan lohduttaa sua. Mulle itse olen kokenut, voisin sanoa tämän, että henki on minua opettanut tässä asiassa, nimittäin tässä. Jumala on opettanut minua niin, että kun seurakunta tulee yhteen, niin Jumalan pyhä henki on laittanut omaan outlookinsa aina ajan, jolla hän haluaa hoitaa seurakuntaansa. Siis on äärettömän tärkeää, kun me tulemme yhteen. Niin tietenkin meillä on hirveä tarve aina, tiedät sä, saada ja viilata, mutta mä voin lohduttaa sulle. Jumala on varautunut hoitamaan seurakuntaansa. Ja sen takia seurakunta on pyhä. Amen. Amen. Tämä on ainut yhteisö maailmassa, jossa Jumala on itse sanonut olevansa paikalla.
Amen.
Amen. Toinen yhteisö on Israel, jolle Jumala itse on antanut nimensä. Ja toinen on Jumalan seurakunta. Amen. Hän on luvannut, missä kaksi tai kolme on, siellä hän on keskellä. Amen. Tätä ei löydy mistään golfikerhosta, ei mistään edes kristillisestä pingisklubilta. Tätä löytyy Jumalan seurakunnasta. Ja sen takia, kun me tulemme tänne, yllättäen, se onkin yllättävän vakava paikka. Voit kuulua mihinkä klubiin, jengiin tahansa, mutta kun me tulemme seurakuntaan, niin sä joudut kohtaa tavalla tai toisella Jumalan. Voit elää elämäsi välittämättä näistä asioista, mutta et voi kuolla ottamatta kantaa Jeesukseen. Sillä jokaisen pitää polvistua hänen edessään, sanoa Jeesus Kristus on Herra. Eli tällä ei ole oikeastaan väliä, miten sä elät tämän elämäsi. Mitkä on sun kannanotot? Jumala kestää ne. Tiedätkö, että Jeesuksen Kristuksen nimi on maailman kopurain rikottu nimi? Edes Bill Gateskään ei yllä Microsoftilla siihen pirattien määrään. Ja kyllä Jeesus sen kestää. Mutta kestämmekö me, kun kopurait oikeudenkäynnit alkavat viimeisenä päivänä? Ja sen takia on hyvin tärkeää, että me otamme vakavasti Jumalan sanan. Amen. Mä otin tänään kaksi naista, oman äitini ja vaimoni mukaan. Voitte arvioida, kumpi se on heistä tuosta etupenkissä ja tokassa. Mutta tämä on sinänsä iso ja vakava paikka, koska mulla on se etuoikeus elämässäni, että mulla on uskovat vanhemmat. Ja mä olin muuten eilen tämmöisellä, mä kuulun vapaa kirkkoon ja olin vapaa kirkon tuolla hallituksen ja kirkkokunnan päivillä ihan vaan käymässä, niin sain esitellä yhdestä asiasta ja ihmiset pohti kuka olen, niin mä sanoin, että mä oon yllättävän vapaakirkollinen. Nimittäin viime kesänä vähän mietin, että kun meillä on tämmöiset kesäpäivät, niin kun helluntaiherätyksellä on tuolla Keurulla, niin mä mietin, että lähtisikö laiska kun olen, niin viemään äitiäni sinne. Ja sitten mun äiti sanoi, että hän on ollut vuodesta 57 jokaisella kesäjuhlilla. Silloin mulle tuli kyllä tosi pistävä juttu. Mä että nyt kyllä Kiia lähti kyllä sinne kesäjuhlille. Ei voi tollaista apostolia laiminlyödä. Aamen. Ja jos ymmärrän, niin kuin tässä tulikin todistuksen sana, niin mun äiti ja isä Paavo Turunen ovat olleet tämän seurakunnan ihan syntyhetkistä alkaen mukana tavalla toisella. Heillä on ollut kyllä semmoinen hyvä tapa, että me monesti ajatellaan apostoleja, että ne on semmoisia valtavia uskon sankareita ja ne menee, mutta täytyy sanoa, että nuo mun vanhemmat ovat sitä ja ei niissä semmoista apostoliviittaa hirveästi moni näe. Mutta jos ajatellaan, he on ollut perustamassa Hakunilassa, joka on tietenkin keskivertaa parempi perheellä, hän te tiedätte tuossa Vantaa-kyljessä, sinne tämmöisessä kerhotilassa seurakunta, jossa mä oon pikkupoikana ollut. Mä just naureskelin, että siellä on eka pyhäkoulusta, mutta on erotettu 7-vuotiaana, koska mä olin niin villi. Eli mun tämän hengellinen historia on aika hyvin alkanut. Ja hyvä. Ja sitten he ovat ollut perustamassa Vantaan vapaa-seurakuntaa alusta asti. Sitten he olivat täällä ja sitten he olivat Laihialla perustamassa seurakuntaa. Etkö sitten ollut Laihialla tai Vaasassa siellä? Oliko se Vähäkyrö? No niin, anteeksi. Meni jotenkin sinne Pohjanmaalle päin kuitenkin. Sitten mun äiti on pitkään rukoillut, jos täällä on Sipoosta ihmisiä, kolahtaako. Hän on pitkään rukoillut ja sanoi, että eikö sinne Söderkullaan voisi aloittaa seurakunta. Ja hän on 85. Mä ajattelin, että kyllä on ihme apostoli. Ja aina rukouksen kautta. Aamen. Ja sen takia mä haluan rohkaista, että toisen esimerkki voisi rohkaista meitä näkemään Jumalan suuruuden. Eilen eräs pastori sanoi siellä yhden lauseen, joka kolahti minuun. Hän sanoi, että meillä kristityillä on paha taipumus ajatella puutteesta käsin asioita. Mä ajattelen aina, mitä meillä ei ole. Mutta kun Jumalan pyhänkin Raamat opettaa meitä ajattelemaan runsaudesta käsin, mitä meillä on. Ja lähtee siitä uskon kautta liikkeelle. Ja siinä mielessä on hieno ollut nähdä tätä esimerkkiä, että vaikka on linja-auton kuljettaja niin kuin isä koko elämänsä ja on sairaanhoitaja, silti istuttaa seurakuntia. Amen. Näin se Jumalan valtakunta toimii. Pienissä hän on väkevä. Mennään tähän sanan paikkaan, mikä mulla oikeastaan tänä aamuna vaihtui tämä sanan paikka ja haluan tämän jakaa teille. Mutta jos mennään Jesajan kirjan sanaan, jos teillä on raamattuja niin mukana, niin Jesaja 30 ja 12 ja 15. Tämä on tilanne, jossa tulee Herran sana profeetta Jesajalle ja tilannehan on sellainen, että Israelin kansa oli määrätietoisesti luopunut Jumalasta. Ja Herra varoitti Israelin kansaa, että miten tämä homma tulee menemään. Ja tämä sana koskettaa meitä sillä tavalla, että jos me määrätietoisesti luovumme omassa elämässämme Jumalan sanan auktoriteetista, niin mitä tulee käymään? Mitä tulee käymään? Ja nyt mä sen luen. Että tämän jälkeen kenelläkään meillä ei ole epäselvää, miten tässä tulee käymään. Okei. 12. Siksi Israelin pyhä sanoo näin. Koska te halveksitte tätä sanaa ja luotatte sortoon ja kierouteen ja nojaudutte siihen. Ja tämä syntinne olevat teille kuin kasvava halkeama korkeassa muurissa. Yhtäkkiä antamatta muuri sortuu ja luhistuu. Se menee murskaksi kuin viallinen ruukku, jonka savevaalaja säälittä iskee rikki, niin ettei siitä jää edes palasta, jolla voisi noutaa tulta tulisiasta tai ammentaa vettä lammikosta. Näin sanoo Herra Jumala, Israelin pyhä, jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte. Aamen. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Aamen. Tällainen vakava sana tuli itselleni tänä aamuna ja se kosketti minua ja halusin sen tälle seurakunnalle sanoa. Pyhä Henki on sillä tavalla hieno, että Jumalan sanan julistajien tehtävä ei ole julistaa, mitä seurakunta haluaa kuulla, vaan julistaa Jumalan sanaa. Aamen. Ja Pyhä Henki sinulle osoittakoon sen, mikä tästä asiasta koskettaa sinua ja minua. Koska Jumala tuntee meidän elämämme, ne yksityiset asiat, mutta mä haluan puhua synnin käsittelystä, mitä synti saa aikaan meistä. Ja siitähän tässä on kysymys. Määrätietoisesti luopumista. Israelin kansan kohdalla Jumalan sanan auktoriteetin määrätietoisesti luopumista siitä. millainen auktoriteetti Raamatulla ja Raamatun ohjeella on sinun ja minun elämää? Määrittää se, millainen siunaus on sinun elämässäsi. Voisi sanoa, tiedätkö, että jokaisen meidän elämässä tavalla tai toisella sieluvihollinen pahan arkkitehtinä tehnyt piirustuksen. Miten se homma menee? Ja me nähdään maailmassa, kun monet noudattaa sitä piirustusta, niin mikä on lopputulos. Ja nyt on tärkeä se, että Jumala on halunnut Raamatun kautta myös antaa omat piirustukset sinulle. Miten sinun elämässä menee? Ja sen takia on hyvin tärkeää ymmärtää, että kun me luovumme Jumalan sanan auktoriteetista tai vähättelemme sitä, niin automaattisesti ei ole olemassa mitään Suomen ja Venäjän välistä itärajaa, niin kuin puolueteta rajavyöhykettä, niin kuin kilometri ei olisi mitään. Joku täyttää sen tyhjön. Joku alkaa määrätietysti täyttää sinun elämässä sitä aluetta, jossa sä et halua kunnioittaa Jumalan sanan auktoriteettia. Otetaan esimerkiksi. Joku puhuu tupakan poltosta. Tämä on aina kuuma kysymys, eikö niin? Mä otan nyt esimerkki, koska se on niin hyvä esimerkki. Okei. Jos emme kunnioita Jumalan luomaa kehoa, minkä Jumala on halunnut, niin mikä sen lopputulos on, kun sä jatkat sitä vastaan? Voisiko olla vaikka keuhkosyöpä? Tieteellisesti aika isolla prosentuaalisella näin tulee käymään. Nimittäin, ymmärrättekö? Tämä on yksinkertainen esimerkki, mutta jos me luovumme, niin meidän elämässä alkaa vaikuttaa kuoleman lainalaisuus. Joka kuoleman lainalaisuus on voima syy- ja seurauksen laissa. Kuolemalla on valta ja synnillä on valta tehdä kuolemaa. Se synti ja väärä teko, väärät arvot synnyttää sinun elämässä ja perheessäsi kuolemaa. Se on automaattinen seuraus sille. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää tässä sanassa, kun lähdetään jakeesta 12 eteenpäin, kun te halveksitte tätä sanaa, Jumalan sanan halveksiminen johtaa automaattisesti arvoihin seurakunnassa yksityiselämässä, joka synnyttää kuolemaa. Ja tämä on todella tärkeä oivallus. Tietenkin me voimme joskus tulkita, mitä ihmiset tulkitsee jonkun kohdan, mutta lähtökohtaisesti on hyvin tärkeää se, että me perustamme oman elämämme Jumalan sanalle ja rakkaudelle, jonka Jumala haluaa meille antaa. Seuraus tässä Israelin kansassa oli se, mikä Raamattu sanoo näin. Koska te halveksitte tätä sanaa, ja sitten jaksaa syntinen oleva teille kuin kasvava halkeama korkeassa muurissa. Sieluvillen pyrkii aiheuttamaan sinun elämää pieniä hiusmurtumia, jotka pikkuhiljaa laajenee, kunnes jonain päivänä tulee totaalinen romahdus. Näitähän me näemme näitä tarinoita vaikka kuinka paljon. Alussa se ei näytä meidän elämässä tämä yksityinen asia, mikä se onkaan. Niin se ei näytä kuin pieneltä, ehkä pieneltä pikkujutulta, minkä kanssa mä taistelen, mutta kun mä ruokin sitä menen, niin hiljaa se asia alkaa paisumaan ja se halkeama suurenee, kunnes se murtuu. Mä olin aikanaan, kun olin nuori ja just tullut uskoon, niin eräs nuorisotyöntekijä kertoi tämmöisen vertauksen synnin todellisuudesta, miten se käyttäytyy. Ja hän oli aikanaan ollut Saksassa seurakunnan töissä, ja sitten siellä tapahtui, siellä oli tämmöisiä tekojärvi. Mehän Suomessa ollaan aika erikoisia, kun meillä on vaan vettä ja metsää. Tiedättekö muuten järviä meillä on? Ei pidä paikkansa, paljon enää. Meillä on pelkkiä saariakin on yli 100 000. Niin, se on ihan valtava määrä, mitä meillä on. No mutta joka tapauksessa, meillä on vettä. Tämä vertaus on vähän onto, mutta Saksassa ja muualla, kun on paljon jouduttu tekemään tekolampia järviä, niin siellä oli tämmöinen tekojärvi ja siellä oli pato. mistä se vesi tulee läpi ja tehdään sähköä. Erään kerran se pato siellä syvällä niissä tunneleissa, niin se ropeli pysähtyi. Ja sen aikaa se teknologi mietti, että miten tämä voi saada korjattua. Ne päätti, että se kaupunki tyhjentää sen padon. Okei, okay. Se tyhjennettiin ja sitten mentiin tutkimaan, mikä siellä on. Niin sieltä löytyi auto. Ja yllättävää se auton sisältä löytyi ruumis. Ja lopputilanne oli, että sen perheen äiti sitten pidätettiin ja hänet tuomittiin oman aviopuolisonsa, tiedätte mistä, murhasta, ja hän sai siitä tuomionsa. Mutta hän kertoi esimerkin niin hyvin, synti on sama asia. Kun se auto, me luullaan, että tämä on puhdistettu, eikö niin? Se auto oli dumpattu sinne, kukaan ei näe. Itse asiassa kukaan ei sitä nähnytkään. Toinen jatkaa elämänsä, kun se virta siinä elämässä menee. Se auto hivuttautui hiljaa sitä turbiinia kohti, kunnes se leikkasi kiinni ja koko homma paljastui. Ja sen takia on ymmärrettävä elämässä se, että jos sä viljelet elämässäsi ja sallit elämässäsi piilossyntiä, sellaisia suhteita, jotka on Jumalan tahdon mielen mukaisia, se on kuin se auto vääjäämättä. Tulee romahdus. On kysymys vain ajasta. On kysymys vain ajasta. Ja sen takia tässä puhutaan juuri niin, että Jumala sallii meidän elämässä sellaisen tilanteen, että tulee halkeama. Ja siihen sielunvihollinen pyrkii. Joidenkin ihmisten elämässä tämä halkeama voi syntyä yksityisihmissuhteissa, kun avioparien välillä syntyy rako. Jatkovia hiusmurtimia, jollain päivänä voi koko avioliitto mennä rikki. Ihmissuhteissa voi tapahtua näin, seurakunnassa voi tapahtua näin. Siksi on äärettömän tärkeää, että me pyrimme olemaan miehiä, naisia, jotka paikkaa ja korjaa murtumia ja särjettyjä sydämiä, jotka saatana on saanut aikaiseksi. Mutta totuus, kun me tulemme seurakunnan keskelle, me tiedämme jokainen, joka on hengellisessä työssä, tänne tulee aika rikkonaisia ihmisiä, pastori mukaan lukien. Amen. Joku on joskus sanonut, että mä en pidä pastorista, erässä seurakunnassa pastori, en mäkään pidä teistä. Mutta silti me olemme Jumalan lapsia, ymmärrättekö? Se, että me ajattelemme, että me emme rakasta toisia, ei pidä paikkaansa. Voi olla, että mä en tykkää jostain, mutta se ei tarkoita, että mä voin rakastaa häntä Kristuksessa. Ei se tarkoita, että mun täytyy halata kaikkia rakastakseni Kristuksessa tai veljää sisarta. Mun täytyy olla valmis rakastamaan häntä Kristuksen rakkaudella. Tuolla Hankoon mennessä Karjalla oli aikanaan evankelista, joka on vieläkin taitaa, Kyösti Erkinkorpi, kuka kaikki varmaan tietää. Hän oli nuori uskossa ja hän oli evankelistaksi valittu ja joskus on niin, että jostain kumman syystä Jumalan valtakunnan työntekijät joutuu elämään aika pienillä tieneistellä niin sanotusti. Ja hänellä oli vuotava katto ja hän oli vaimo ja pieni lapsi ja hän rukoili, että mitä ihmettä, että Herra, miten tämä pitää voi olla mahdollista, että mä palvelen sua, mutta mulla ei ole kattoa pää päällä, tähän tulee vesi läpi. Herra antoi hänelle sanan, että paikan täällä meidän sana sanoi, että me olemme rakkauden velkaa toinen toisille. No, sitten hän otti sen kirjaimellisesti ja käveli sitten paikalliseen rautakauppaan, joka pitäjälle uskova ja sanoi, että mulla on tämmöinen tilanne, että mulla on vuotava katto ja sulla on paljon kattopeltiä. Ja Herra sanoi mulle, että me olemme rakkaudella velkaa toinen toisille, josta voisit sä auttaa nyt. No, veli vähän suuttui aluksi, mutta sitten veli myös muuttui. Eli hän koki, että veli on muuten ihan oikeassa. Se, että mä en tykkää jostain, ei tarkoita, että mä en olisi rakkauden velkaa. Itse asiassa te kaikki olette mulle velkaa. Ja mä oon kaikille teille velkaa. Näin Jumalan sana sanoo. Jos veli on pulassa jonain yönä, pitäisikö mä antaa mun käyntikortti? Tämä mahdollista toteuttaa. Ja hän soittaa, Heikki, mä oon pulassa. Mä olen velkaa auttamaan häntä. Mä oon velkaa luopumaan mun saunaillasta jonkun kadotetun tai hädässä olevan takia. Niin Raamattu opettaa. Hyvä esimerkki tästä vielä kävi niin, miten eräs vanha sisar, mä olin Järvenpäässä nuorisotyössä aikana, meille tuli herätys siellä jonakin nuorten kanssa, meillä tuli paljon huumenuoria ja tämmöisiä muita uskoon, ja me pallattiin tämmöisiä autiotaloja Järvenpäässä. Ja perustettiin Jumalan valtakunnan suurlähetystä, ja nuoret sai tämmöisen idean, että siellä oli Jumalan valtakunnan lainalaisuudet, ja joka kesä siellä on joka ilta grillit, ja kaupungin nuoret, ja kaikki voi tulla sinne grillaan, ja mä kerrotaan niille Jeesuksella. Ainut ongelma Paul Rajohon kanssa oli se, että se oli laiton. Kaupungin nimismies katsoi, että mitä nämä pastorit oikein puuhaa täällä kaupungissa, niin kutsui meitä henkilökohtaisesti pieneen keskusteluun tästä asiasta, että ja se ilmoitti, että Suomen laissa kyllä tämmöinen toisen omaisuuden niin kuin valtaaminen on laitonta. No sitten mä sanoin, että no nämä on autiotalo. Ja sanoin, että ei siinä mielessä, ei tämä on jonkun omaisuutta. Mutta kuulkaa, tapahtui valtava ihme. Me oltiin tehty tämmöinen paperi otettu. Me laitettiin ihan uskoville nuorille ja uskomattomille nuorille, laittakaa 10 sääntöä tähän. Pelisäännöt, mitä täällä pitää toimia. No ne kirjoitti. Uskoat, että täällä ei saa polttaa, täällä ei saa vetää pilveä, täällä ei saa juoda, täällä pitää tehdä näin ja näin, 10 sääntöä. Sitten mä kaivoin sille poliisiaseman nimismielelle sen, että nuoret kirjoittivat tämmöiset säännöt tälle, että millä periaatteella tämä toimii. Se luki sen ja sitten se sanoi, jos nämä säännöt pitää, niin tässä kaupungissa voitte vallata niin paljon kuin haluatte. Siitä lastien Järvenpään nimiseen erikoisluvalla saimme rikkoa lakia, vallata autiotaloja Jumalan valtakunnan suurlähetystäksi. Mutta se mikä tämä asia oli, niin siellä oli tämmöinen Eeva Sakarinen, joka oli silloin 75, samanlainen vähän apostoli kuin tämä Anneli Turunen, oli Järvenpään seurakunnan perustaja, niin hän joka päivä keitti ison kattelisen porskeittoa. Ja yksinään käveli sieltä kilometri kaupalla tuodakseen nuorille porskeittoa. Ja kaikki nuoret Järvenpään gangsterit tiesi, milloin on ruokaa tarjolla. Eeva yksin tarjoi niille siellä ja tietenkin me autettiin. Mutta kuvaavaan oli se, että meillä oli vähän vanhemmistossa kriisi. Mä myönnän rehellisesti, koska veljet on poissunukkoneet ja kirkkaudessa. Ja heillä on uusi vanhemmisto siellä. oli keskustelu siitä, pitääkö lauantai-ilta uhrata siitä, että tullaan nuorten kanssa. Meillä on oikeasti iso keskustelu. Saunavuorot ja kaikki olisi pitänyt laittaa uusiksi. Kun herätys tulee Pakkalaan, niin se haastaa meidät kristityt palamaan Raamatun sanaan. Me olemme rakkauden velka. Meidän oikeasti pitää luopua siitä saunaillasta. Anteeksi vaan. Vaikka sato sanoisi mitä tahansa. Meidän oikeasti pitää laittaa se käytäntöön se Jumalan sana. Ja rikkoa nämä saatanan aiheuttamat halkeamat, mitä siinä oli. No mitä Eevalle kävi? Eeva on kirkkaudessa. Aikana Järvenpäässä oli se iso Helsingin tie. Se oli semmoinen tosi iso. Ei liikennevaloja. Eeva kävelee yhden sisaren kanssa siinä käsikynkkää ja pysähtymä autoja menee. Niin siellä paikalliset gangsterit näki tien toisella puolella. Ne tuli joukolla, armeija teki, pysäytti Järvenpään liikenteen ja talutti Eevan tien yli. Tuolla vanhalla Jumalan ihmisellä oli tällainen vaikutus ja valta. Ja mä kuulin silloin Teetuvis muus sanoi, että gangsterit oli keskeinen sopimus, että Eeva annetaan olla rauhassa. Sakarisen Eeva oli Järvenpään turvallisin ja varjelluin ihminen koko kaupungissa. Aamen. Oli vaikka kuinka paatuneita oli. No miten nämä veljet sitten itse, veljet, hoiti? Meillä oli sellainen tilanne siellä, että yksi tuli vetämään vähän pössyttelemään sinne alueelle ja sitten oli yksi uskomaton kaveri ja sanoi, että kuule, täällä me ollaan tämmöiset säännöt tehty, että täällä ei niinku tällaisia tehdä, niin kaveri en mä kunnioita. Niin se hoiti tämän niinku vähän epäkristillisesti, se lataas aivan suoraan epäkristillisesti napin otsaan. Ja se tipahti kuin tak, se kaveri. Ja se raasi jalasta, vaikka muistaakseni raasi sen ulkopuolelle, jätti kaveri ja sitten tuli takaisin, nyt jatketaan. Eli ne ihmiset itse arvostivat. Tämä ei ollenkaan kristillinen tapa toimia, mä en allekirjoita tätä, mutta ihmiset, kun herätys tulee, on paljon ihmisiä, jotka arvostavat herätystä. Aamen. Ja meillä tuli paljon ihmisiä uskoon siellä, nuoria. Jotkut jäi, jotkut ei, jotkut on Jumalan valtakunnan työssä, mutta Tämän esimerkin on esimerkki Eeva Sakarin oli nainen, joka pani itsensä likoon käytännöllisellä tavalla. Käytännöllisellä tavalla. Kun me emme kunnioita Jumalan sanaa ja me sallimme elämään synnin tuomaan hiusmurtuman, se laajenee ennemmin tai myöhemmin. Ja se tilanne johtaa täydelliseen romahdukseen. On kyse kristitystä, on kyse pastorista tai jopa ei-kristitystä. Sinänsä ei-kristitty, hän elää jo muutenkin romahduksen partaalla. Mutta meidän elämä, sen takia meidän on tärkeää kunnioittaa Jumalan sanaa ja käyttää aikaa Herran edessä, että näin ei tapahtuisi. Jos joskus sitten on, pääsee tapahtumaan ja joku sanoo, että hyvä, mä ymmärrän tämän asian ja pastori Turunen puhut ihan totta, mutta puhut jo liian myöhään. Mä oon jo menettänyt perheeni. Mun elämä on jo romahtanut. Mä olen jo langennut. Ei ole mitään tehtävissä. Mulla on sulle uutinen. Jumalan valtakunta ei perustu syy- ja seurauksen lainalaisuuteen. Syy- ja seurauksen lainalaisuus on yhtä vakava lainalaisuus kuin fysiikan lait. Se toteutuu. Jos sä teet jotain, se ruokkii jotain. Mutta Jumalan valtakunta ei. Kun sä tulet Jeesuksen Kristuksen ristin luokse, astuu aivan uusi lainalaisuus, joka kumoo syyn ja lainalaisuuden. Ja mikä se on? Armon lainalaisuus. Aamen. Tämä on ainut lainalaisuus, joka pelastaa, joka parantaa, joka rakentaa uudelleen sinun elämäsi muurit. Ei ole olemassa mitään muuta tietä ja voimaa, instanssia, Jumalaa, mitään muuta, joka rakentaa sinun elämäsi uudelleen, kuin Jumala Jeesuksen Kristuksen poikansa kautta. Ja jos sun elämäsi on nyt romahtanut ja sä olet elämässä seurannut pahan arkkitahdin piirustuksia, niin Jumala haluaa ton ottaa ton piirustuksen pois. Ja avata sulle aivan uuden piirustuksen, jossa hän lupaa uudeksi minä teen kaiken. Jumala ei ainoastaan rakenna sitä vanhaa rikkoutua niin kuin paikkaa, vaan Jumala rakentaa uuden. Ja Jumala näkee sinut aivan, vaikka ihmiset, on totta, että jos riittävästi tässä on tehty ja niin sanottu sohlattu, niin kyllä mä ymmärrän sen, että on joskus ollut sieluhoidossa kipeitäkin tilanteita ja ihmisiä ja niitä elämä on romahtanut. Ja kyllä Jumala antaa, jos joku miettii sitä, että no jos kuitenkin tekisin ja jos kuitenkin näin menisi, niin kyllä Jumala anteeksi antaa, mutta ihmiset välttämättä ei. Ja haluan sen varoituksen sanan vaan sanoa synnin seurauksesta, että ei luopumisen tieltä palata omalla tahdolla, vaan Jumalan armolla. Kukaan tässä salissa, vaikka kokisit olevasi kuinka koulutettu ja fiksu, teologi tai ei-teologi, insinööri tai rekka-autokuljettaja, et ole tullut uskoa sen takia, että olet fiksu ja filmaattinen. Sillä Raamattu sanoo, me tulimme uskoon, koska Jumalan hyvyys veti meitä parannukseen. Kukaan meistä ei ole ymmärtänyt tulla uskoon ilman pyhää henkeä. Me emme ole niin fiksuja, että minä ymmärsin tulla uskoon. Mä ymmärsin omassa nuoruudessani pakeana ja Jumalaa. Mutta kun Jumalan hyvyys tuli, mä ymmärsin armon mahdollisuuden. Syntien anteeksi saamisen mahdollisuuden. Ja kun mä hyväksyn tämän tosiasian Jumalalta, niin Jumalan näkökyky suhteessa minuun muuttuu. Nyt ennen kuin sä oot vastustanut Jumalaa tai vaeltanut ja hyväksynyt elämässä näitä asioita, niin sun Jumalan kannalta hän on katsonut sua eri asian kautta. Ja sä oot ollut syyn ja seurauksen tulos. Joskus voi käydä hyvin, sä voit olla Bitcoin miljonääri. Tai sit sä voit elää MSU:n kaatopaikalla täysin mitään. Ja sä oot seurannut pahan ja syyn seurauksen lakia. Mutta kun sä annat elämäsi Jeesukselle, niin Jumala katsoo sinua poikansa läpi. Amen. Ja yksi asia, mitä mä haluan vahvistaa teille. Jumala on yksi sellainen ominaisuus, mitä me emme ikinä voi saavuttaa tässä ajassa. On se, että veli, nyt mä todistan sinua, sinulla on se. Sinulla on kello ranteen kädessä. Sinua sitoo aika. Eikö näin ole? Katot peilistä, niin oot komeampi kuin viime vuonna, vai mitä? Aika tekee tehtävänsä. Puhiko totta? Kukaan ei huutanut aamen. Meni oma toiseen suuntaan. Eli toisin sanoen, Jumalaa ei sido aika. Sillä psalmin kirjat sanoo, että Jumala tasoittaa sinun polkosi tulevaisuudessa. Eli Jumala on sinun elämässä jo vuonna 2027 nyt. Ja Jumala tasoittaa sinun polkosi nyt, jo vuonna 2027, vaikka sä elät 2025. Ja tämä erottaa, Jumalalla ei ole aikaa. Hän näkee jo, sä olet sidottu tähän hetkeen. Mutta Jumala, kuunnelkaa mitä täällä sanotaan. Kun me käännymme, hän sanoo, näin sanoo Jumala, jos käännytte. Mitä tarkoittaa kääntyminen? Se toinen sana on parannuksen teko. Mitä tarkoittaa parannuksen teko? Toisille se tarkoittaa heti luopumista siitä synti- tai asiasta vääryydestä, missä elämässä kärsit ja tiedät Jumalan tahdon vastaiseksi. Toisille joku riippuvuus voi olla niin kova, että ei pysty, mutta parannuksen teko on sitä, että sä tietoisesti lähdet kävelemään kohti parantumista. Sä lähdet prosessiin tietoisesti kohti vapautta siitä riippuvuudesta, missä olet. Haet apua, menet hakee apua, kuljet määrä tietoisesti sitä kohti, kuljet Jumalaa kohti siinä asiassa, vaikka sä nyt heti oot päässyt kaikesta vapauteen, niin sä julistaudut Jeesuksen nimessä irti siitä asiasta ja kuljet kohti parantumista. Ja sen takia Raamattu sanoo niin, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ajan kuluessa se ote kirpoaa voitelun painosta. Amen. Tapahtuu sama kuin Simpsonilla, kun hän oli sidottu ja hän elpyi. Voitelun pakosta hän sai takaisin voimansa. Sun pitää lähteä valita tehdä parannus, eli kääntyä, lähteä kulkemaan siinä asiassa kohti Jumalaa. Ja sitten Raamattu sanoo, pysykää levollisina, te pelastutte. Amen. Ottakaa uskossa vastaan uudelleen Jumalan sana ja ne lupaukset. Sillä Jumala on jo huomenna. Jumala on sun elämässä vuoden päästä. Ota vastaan se uskossa. Sä et voi ottaa sitä vastaan rationaalisesti tieteen valossa. Koska sitä ei ole tullut. Se professorikaan ei ole vielä ensi vuonna siellä. Jumala on. Jumalan sana on. Ja sen takia sinun, että sä saavutat päämäärän, uuden huomisen, uuden elämän, sinun tulee ottaa vastaan uskossa Jumalan lupaukset. Ja kulkea määrätietoisesti niitä kohti, niin sä saavutat päämäärän. Sillä sana lopuksi sanoo, hiljainen luottamus on teidän voimanne. Hiljainen luottamus. Ei tarvitse puhua niin voimakkaasti kuin minä täällä. Sä voit hiljaa luottaa Jumalan lupauksiin. Amen. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Te pelastutte. Amen. Rakas taivaallinen Isä. Sä tiedät ne Jumalan lapset, jotka ovat taistelleet oman murtumisen ja niiden haavojen rikkoutumisen kanssa, jota saatana on saanut lyötyä meidän elämään. Sä tiedät myös ne lapset, jotka ovat jo ikään kuin luovuttamassa, että Jumala, mä en pysty tähän asiaan. Isä, mä pyydän, että Pyhän Hengen kautta sä oikein laskisit uskon armolahja noille ihmisille näkemään se, että nyt kun mä käännyn näistä pois, mä hylkään ne asiat mun elämästä, jotka on ollut esteenä Jumalan tahdon lupauksille ja toteutumiselle, niin mä kuljen kohti parantumista, mä kuljen kohti huomista ja Jumalan suunnitelmat uudelleen toteutuvat minun elämässäni. Herra, kiitos sä tätä ystävää ja näitä ystävistä, että sä rakastat heitä. Aamen. Aamen.